Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Podignuta optužnica protiv Cece Ražnatović. Prosvetari i vlada postigli dogovor, štrajk se nastavlja dok sporazum ne potvrde glavni odbori sindikata. 2011. prilika za proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan, posebno za Srbiju, poručio File u oči današnjeg dolaska u Beograd. Postignut napredak u razgovorima izjavili šefovi pregovaračkih timova Beograda i Prištine. Plutonijum curi iz nuklearne centrale Fukushima 1. U Londonu prvi sastanak kontakt grupe za Libiju. Jelena Janković u četvrtfinalu turnira u Majamiju, danas oblačno i kišovito od 12 do 16 stepeni. U ovoj emisiji čućete koje će poruke evropski komesar Stefan File preneti Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa govori njegova portparolka Nataša Butler. Sve što sada mogu da kažem jeste da smo videli novi zamah i novu odlučnost Cvetkovićeve vlade da se uhvati u koštac sa otvorenim problemima. Verujemo da će ta rešenost dovesti do napretka u reformama, ali u krajnjem ishodu, kao što sam rekla, sve je u rukama srpske vlade. Za Radio Slobodna Evropa govori i Slavica Đukić-Dejanović, predsjednica parlamenta, o tome na čemu se zasniva optimizam srpskih vlasti da će dobiti status kandidata do kraja godine. Američki predsjednik Barack Obama u obraćanju naciji poručio da cilj međunarodne koalicije nije rušenje Gaddafija. Broadening our military mission to include
regime change would be a mistake. Širenje naše vojne misije na promjene režima bila bi greška. Ako bismo pokušali da skinemo Gaddafija silom, naša koalicija će se podeliti. Mi bismo verovatno morali da pošaljemo američke vojnike u kopnenu akciju ili da rizikujemo ubijanje civila iz vazduha.
Istraživali smo i uplićili se Srpska pravoslavna crkva u državnu propagandu pozivom da se Srbi na popisu izjasne kao Srbi pravoslavne vere. Verski analitičar Mirko Đorđević.
Ovde se na prvom mestu ima na umu Crna Gora i Bosna i Hercegovina, gde se upravo vodi politička bitka čak i oko popisa.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Slede vesti, pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Protiv Svetlane Ražnatović podignuta je optužnica zbog nezakonite prodaje fudbalera Obilića i posjedovanja 11 pištolja bez dozvole. To je potvrdila republički javni tužilac Zagorka Dolovac. Ražnatovićeva i njen advokat Goran Petronijević nisu još dobili optužnicu. Petronijević je za naš radio rekao da dok ne dobije optužnicu, ni on, ni Ceca Ražnatović neće komentarisati navode iz medija. Predstavnici vlade Srbije i tri reprezentativna sindikata u prosveti posle više od 4 sata razgovora usaglasili su sinoć sporazum o poboljšanju materijalnog položaja prosvetnih radnika, ali će štrajk biti nastavljen dok se o sporazumu ne izjasne glavni odbori sindikata. Na konferenciji za novinare reč je imao samo ministar prosvete i nauke Žarko Obradović.
U konstruktivnom razgovoru usaglašen je tekst predloga sporazuma vezanog za unapređenje materijalnog položaja zaposlenih u prosveti, rešavanje problema u obrazovanju i prekid štrajka. Glavni odbori tri reprezentativna sindikata će se izjasniti o predlogu sporazuma u roku od 3 dana. I ovaj smo, da kažem, tekst saopštenja zajedno svi potpisali.
A na insistiranje novinara da predstavnici sindikata kažu da li nastavljaju štrajk, Leonardo Erdelji iz Unije sindikata prosvetnih radnika kratko je rekao.
Pa štrajk se nastavlja, štrajk se završa potpisivanjem sporazuma ako se potpiše.
Evropski komesar za proširenje Stefan File izjavio je pred posjet u Beogradu da je 2011. godina prilika za sprovođenje politike proširenja Evropske unije na sve zemlje Zapadnog Balkana, posebno za Srbiju. Evropska unija je pokazala da želi mnogo bliže veze sa Srbijom i ja ću sa svojim sagovornicima u Beogradu razgovarati o brzini ekonomskih i političkih reformi koje se sprovode, rekao je File, kako se navodi u saopštenju delegacije Evropske unije u Srbiji. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić i parlamentarni državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Nemačke Ole Schroeder potpisaće u Beogradu protokol o readmisiji lica koja nezakonito borave na području Evropske unije. Šefovi delegacija Srbije i Kosova Borislav Stefanović i Edita Tahiri izjavili su sinoć u Briselu da je na razgovorima postignut određeni napredak oko katastra i matičnih knjiga, kao i pitanja snabdevanja električnom energijom. Nadamo se da će na narednom sastanku najzad doći do pozitivnog zaključenja ovih tema o kojima smo razgovarali, rekao je Stefanović.
Ono što je obeležilo ovu rundu pregovora je to što smo definitivno utvrdili da je neophodno da formiramo dve odgovarajuće komisije pod međunarodnom kontrolom koje će da izvrše uvid stanja na polju matičnih knjiga, a na polju katastra da krenu u ujednačavanje dva ne potpuno, ali u velikoj meri različita katastra koji postoje i da se pronađe adekvatni pravni mehanizam koji će moći da se primenjuje u slučaju odstupanja između ova dva katastra. Ono što je sigurno je da smo uspjeli u ovoj rundi da damo nove predloge za pitanje snabdevanja električnom energijom i omogućavanje Srbije na Kosovo i Metohiji da koriste električnu energiju, kao i prisustvo naše elektroenergetske kompanije.
Radna grupa za sprovođenje tendera za prodaju 51% vlasništva Telekoma Srbija saopštiće danas u 14 časova predlog vladi u vezi sa ponudom Telekoma Austrija. Prelazimo na vesti sveta. Plutonijum curi iz oštećene nuklearne centrale Fukushima 1 i otkriven je u njenoj okolini, rekli su jutros japanski zvaničnici. Takav razvoj događaja dodatno komplikuje napore da se pregrejani reaktori ohlade i stabilizuju. 9 žestokih eksplozija odjeknulo je sinoć u Tadžuri, najvećem predgrađu Tripolija, rekli su France Press u očevici. Međunarodna koalicija bombardovala je ranije sinoć položaja libijskih snaga u regionima Mezda i Garijan, u centralnom i zapadnom delu Libije, javila je libijska agencija Džana. Vojni položaj i civili bili su meta napada, navela je ta agencija. Prema navodima jednog meštanina, meta je bilo skladište oružja i municije. Sirijske vlasti oslobodile su dvojicu novinara britanske agencije Reuters, koji su tokom vikenda nestali u Siriji, gde su izveštavali o antivladinim demonstracijama, saopštila je ta agencija. Najmanje 17 pobunjenika i troje pripadnika ruskih bezbednosnih snaga poginulo je u sukobu u južnoj ruskoj republici Ingušetiji, dok su dva učesnika terorističkog napada na aerodrom Domodedovo uhapšena, javili su ruski mediji. I na kraju u vesti jedna informacija iz sporta. Srpska tenisarka Jelena Janković plasirala se u četvrt finale turnira u Majamiju, pošto je sinoć pobedila 73. tenisarku sveta Anabel Medinu Garrigues sa 2-0. Inače, u četvrt finale Majamija plasirao se i Janko Tipsarević, koji je u dublu sa Austrijancem Oliverom Marahom pobedio Amerikance Majka i Boba Brana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Evropski komesar za proširenje Štefan File danas je u Beogradu, gde će razgovarati sa srpskim zvaničnicima. Natašu Butler, portparolku komesara Fila, pitali smo koji je razlog njegove posete Beogradu i koje poruke će uputiti premijeru Cvetkoviću i drugim visokim funkcionerima Srbije. Komesar File dolazi u Beograd u susretu sa premijerom Cvetkovićem i drugim visokim srpskim zvaničnicima oceni kako Srbija sprovodi reformske obaveze sadržene u akcionom planu koji je usvojila u decembru prošle godine. Mi sada nismo u situaciji da spekulišemo kakav će biti konačan ishod krajem godine, zato što je sve u rukama potencijalnih zemalja kandidata. Ispunjavanje nužnih reformi zadatih kriterijuma je njihova obaveza, a mi kao Evropska komisija samo ocenjujemo i izrađujemo mišljenja o tome da li su ti kriterijumi ispunjeni. U tom smislu sve što sada mogu da kažem jeste da smo videli novi zamah i novu odlučnost Cvetkovićeve vlade da se uhvati u koštac sa otvorenim problemima. Verujemo da će ta rešenost dovesti do napretka u reformama, ali u krajnjem ishodu, kao što sam rekla, sve je u rukama srpske vlade. Lokalni mediji preneli su
su da je Stefan File rekao da postoje velike šanse da Srbija krajem godine dobije status kandidata i da se nada da u slučaju Srbije Evropska unija neće praviti razliku između statusa kandidata i početka pristupnih pregovora. Je li to File zaista rekao? Gospodin Stefan File ne govori niti o datumima, niti o rezultatima, sve dok je Evropska komisija u procesu vrednovanja odgovora iz upitnika zemalja potencijalnih kandidata, tako da ne verujem da je tako nešto mogao reći. Srbija je predala odgovore na upitnik Evropske komisije, mi smo sada u fazi procenjivanja tih odgovora i tek treba da izradimo i saopštimo mišljenje o njima, tako da je sada preuranjeno bilo šta reći. 12. oktobra će komisija objaviti mišljenje aplikaciji Srbije za status kandidata kao i redovni raport o proširenju Evropske unije. Dakle, o tome u ovom trenutku ništa više i ništa drugo ne mogu reći nego da je lopta u dvorištu Srbije. Sa Natašom Butler, portparolkom evropskog komesara Stefana Fila, razgovarala je naša Branka Trivić. File će se danas, pored susreta sa srpskim zvaničnicima, obratiti i poslanicima Skupštine Srbije. Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović kaže za Radio Slobodna Evropa da očekuje da će File izneti realnu poziciju Srbije, koja kaže ima velike šanse da ove godine ne samo postane kandidat, već i da otpočne pregovore za članstvo.
To je bazirano na dosadašnjim aktivnostima Srbije vezanim za mapu puta ka Evropskoj uniji, no naravno sigurno će izneti i činjenicu da koliko ćemo učiniti na toj mapi puta i koliko ćemo realno biti u poziciji da budemo kandidati, pre svega zavisi od nas. Što se nas u parlamentu tiče, veliki broj značajnih zakona je pred nama. Mi ih naravno možemo izdiskutovati kvalitetno i usvojiti i ja sam uverena da ćemo mi taj cilj ostvariti, ali će gospodin File svakako biti u svom obraćanju podsticaj svima nama koji smo najodgovorniji, tu mislim i na narodne poslanike, da uradimo svoj deo posla.
Osim želje Beograda da ispuni sve uslove da do kraja godine dobije status kandidata, postoji kritike. Opozicija vas kritikuje da nije dovoljno urađeno ni vlada na donošenju zakonskih predloga, niti Skupština na usvajanju zakona. Otkud onda optimizam da će to sve uspjeti da se završi?
Skupština nema ni jedan jedini takozvani proevropski zakon na čekanju. Čak je i sama uzela funkciju predlagača kada je u pitanju izborna politika Srbije i kao što znate formirali smo radnu grupu koja je napravila draft verziju zakona koja se nalazi u Venecijanskoj komisiji i na drugim mestima radi konsultacija vezanu za izbor narodnih poslanika, to je za blanko ostavke. Regulisali smo odnos sa nezavisnim telima, mi kao Narodna skupština, na način kako je to po evropskim standardima i prosto ne da nismo smetnja, nego smo u neku ruku lokomotiva svih aktivnosti vezanih za Evropsku uniju. Dakle, zaista vrlo intenzivno radimo. Vlada je od akcionog plana ostvarila 74%. Međutim, plan je neuporedivo širi nego što su neophodni uslovi ili očekivanja Evropske unije za ispunjenje uslova kako bismo ušli. Dakle, optimizam je realan i naravno, kažem, zavisi od nas. Ako budemo uradili tih takozvanih 10 zapovesti, mi se malo i šalimo, nema razloga, Evropa očigledno ima jedan pozitivan odnos prema Srbiji i mi očekujemo da će se to tako i dogoditi.
Kaže predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović, a o detaljima posete Evropskog komesara za proširenje Beogradu slušajte u našoj emisiji u 14 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posle 8 godina istrage protiv folk zvezde Svetlane Ražnatović, tužilaštvo je podiglo optužnicu kojom su osim nje obuhvaćeni i njena sestra Lidija Veličković zbog prodaje 10 fudbalera i nekadašnji rukovodioci Dragiša Binić i Jovan Dimitrijević zbog prodaje jednog igrača Obilića. Reč je o iznosu od oko 4 miliona nemačkih maraka i više od 3 miliona dolara, rekla je republička javna tužiteljka Zagorka Dolovac. Pitali smo advokata Boža Prelevića da li iznenađen podizanjem optužnice i očekuje li sudski epilog s obzirom na političke veze koje je Svetlana Ražnatović imala kako sa prethodnom, tako i sa sadašnjom vlašću.
Ja se uvijek prijatno iznenadim kada država pokaže da funkcioniše, a ja mislim da ćemo mi sad ući u jedan dug postupak po optužnici. Nadam se i sa osuđujućom presudom, ali ono što svi akteri ovdje moraju da znaju, to je da ta priča o nezavisnom pravosuđu i o pravnoj državi mora da ima svoj epilog i da nije samo pitanje šta kažu građani, nego i šta sada kaže Evropska unija u kojoj mi hoćemo da idemo, jer i ta vrsta procene i analiza se pravi. Prema tome, ja mislim da u tako nekim krupnim predmetima nije baš lako zaobići istinu i činjenicu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na vesti dana. Podignuta optužnica protiv Cece Ražnatović. Prosvetari i vlada postigli dogovor, štrajk se nastavlja dok sporazum ne potvrde glavni odbori sindikata. 2011. prilika za proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan, posebno za Srbiju, poručio File u oči današnjeg dolaska u Beograd. Postignut napredak u razgovorima izjavili šefovi pregovaračkih timova Beograda i Prištine. Plutonijum curi iz nuklearne centrale Fukushima 1. U Londonu prvi sastav kontakt grupe za Libiju. Jelena Janković u četvrtfinalu turnira u Majamiju. Danas oblačno i kišovito od 12 do 16 stepeni. Ustavni sud Kosova donio je odluku da je izbor predsjednika Kosova Bežeta Pacolija bio neustavan. Detalje iz Prištine prenosi Amra Zajneli.
Ustavni sud jednoglasno je odlučio da većinom glasova sa dvoje nesaglasnih sudija proglasi odluku Skupštine Republike Kosovo u vezi izbora predsjednika Republike Kosova kao neustavnom, pošto je u suprotnosti sa zahtjevima člana 86 Ustava Republike Kosova i demokratskim principima sadržani u njime, navodi se u saopštenju. Dve opozicijne partije, Demokratski savez Kosova i Alijansa za budućnost Kosova, 1. marta su podnijele žalbe Ustavnom sudu zbog načina na koji su poslanici Skupštine Kosova izabrali predsjednika i vladu tokom vanredne sednice 22. februara. Poslanica Demokratskog saveza Kosova, koji je podneo žalbu Ustavnom sudu, Vjosa Osmani, izjavila je da će ova stranka potpuno obrazloženje suda dobiti u sredu, kada će se saznati više o tome koje su eventualne mere koje Skupština Kosova treba da poduzme. Pošto ne govorimo o činu predsjednika, znači ne radi se o njegovom razrešenju. U pitanju je čin Skupštine. Treba da sačekamo sud i vidimo kakve mere predlaže Skupštini. Da li predlaže povratak na prethodno stanje pre nego što je počelo glasanje, da li predlaže ponovno glasanje ili nešto drugo, kaže Vjosa Osmani. A profesor Riza Smaka, stručnjak za ustavne i pravna pitanja, prethodno je izjavio za naš program da je na dan kada su poslanici izglasali predsjednika i vladu, Ustav Kosova bio prekršen nekoliko puta. Najpre, tokom glasanja za predsjednika države, po Ustavu je predviđeno da ima više od jednog kandidata za predsjednika, što međutim nije bio slučaj. Drugi prekršaj, kako je naveo Smaka, ticao se broja prisutnih poslanika u skupštini tokom glasanja. Za izglasavanje predsjednika potrebno je 2/3 glasova, odnosno da u sali prisutno 80 poslanika. Tog dana u Skupštini je bilo samo 67. Poziv za pauzu između drugog i trećeg kruga glasanja za predsjednika također predstavlja kršenje Ustava. Smaka navodi da kada je izbor predsjednika neuspješan, što jeste slučaj zato što je prekršena procedura izbora predsjednika, Kosovo se vraća na početnu tačku. Kada se konstatuje da je procedura prekršena, Skupština se raspušta, raspisuju se vanredni izbori dok vlada pada, zato što se vlada bira posle izbora predsjednika. U ovom slučaju pravne posljedice su drastične, navodi Smaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Svet. U Londonu se održava prvi sastanak kontakt grupe za Libiju, na kome će ministri spoljnih poslova 40 zemalja razmotriti tok vojne operacije u toj zemlji i situaciju posle odlaska s vlasti libijskog lidera Muamera Gaddafija. Nikola Sarkozy, Barack Obama, David Cameron i Angela Merkel razgovarali su sinoć preko videokonferencije o Libiji, Egiptu i izraelsko-palestinskom konfliktu, saopštila je Elisejska palata. Naciji se obratio i predsjednik SAD Barack Obama. Detalje prenosi Želimir Bojović.
Predsjednik Francuske, prvi čovjek Sjedinjenih Američkih Država, britanski premijer i nemačka kancelarka podržali su konferenciju koja će danas biti održana u Londonu i na kojoj će međunarodna zajednica podržati političku tranziciju u Libiji. Cela međunarodna zajednica imaće priliku da podrži libijski narod u borbi za svrgavanje žestoke diktature i za stvaranje odgovarajućih uslova koji će tom narodu omogućiti da odlučuje o svojoj budućnosti. Sadašnji režim izgubio je svaki legitimitet. Gaddafi treba odmah da ode sa vlasti. navodi se u zajedničkom saopštenju francuskog predsjednika Nicolas Sarkozy i britanskog premijera Davida Camerona. Francuska, Britanija i Sjedinjene Američke Države su pozvale Libijski nacionalni savjet za tranziciju, koji čini 31 predstavnik iz raznih libijskih gradova, da uspostavi nacionalni politički dijalog. Zbog kritike vojne intervencije, Rusija nije pozvana na skup, naveo jedan neimenovani ruski zvanični izvor, a prenosi Interfax. U obraćanju nacije, američki predsjednik Barack Obama rekao je sinoć da je vojna akcija protiv Libije u nacionalnom interesu Sjedinjenih Američkih Država, ali da Libija neće postati drugi Irak. U govoru održanom na Univerzitetu nacionalne odbrane u Vašingtonu, reagujući na kritike iz redova republikanaca, ali i demokrata, Obama se založio za ograničenu intervenciju radi obezbeđivanja zone zabrane leta, pokušavajući da uveri sumnjičavo nastrojenu javnost u opravdanost svoje odluke. Obama je rekao da se njegove odluke o Libiji zasnivaju na onome što je postala njegova spoljna politička doktrina, koja se oslanja na međunarodni konsenzus i multilateralne mere kako bi došlo do željenih promjena.
Za samo mjesec dana SAD su, radeći sa našim međunarodnim partnerima, u mobilisanju široke koalicije, stvaranju sigurnog međunarodnog mandata za zaštitu civila, zaustavljanja napredovanja vojske, sprečile masakr i uspostavile zonu zabranjenog leta. Kako je brzo došao zajednički diplomatski i vojni odgovor, pokazuje i primjer iz prošlosti, kada je trebalo više od godinu dana međunarodnoj zajednici da interveniše iz vazduha u Bosni u zaštiti civila, koji su brutalno ubijani 90. godina.
Amerika ima važan strateški interes da spreči Gaddafija da pregazi svoje protivnike, rekao je Obama, ali je istakao da cilj nije rušenje Gaddafija, jer bi takav cilj izazvao podele u našoj koaliciji. Prema njegovim rečima, Sjedinjene Američke Države bi u tom slučaju morale ili da angažuju kopnene trupe ili da ubijaju civile iz vazduha.
Širenje naše vojne misije na promjene režima bila bi greška. Zadatak koji sam dodelio našim snagama da štite ljude od neposredne opasnosti i da uspostave zonu zabranjenog leta ima mandat Ujedinjenih nacija i međunarodnu podršku. To je također nešto što nas je libijska opozicija zamolila da učinimo. Ako bismo pokušali da skinemo Gaddafija silom, naša koalicija će se podeliti. Mi bismo verovatno morali da pošaljemo američke vojnike u kopnenu akciju ili da rizikujemo ubijanje civila iz vazduha.
Obama je završio svoj govor podsjećajući da se pobuna širi arapskim svetom, od Sirije do Jordana, od Bahreina do Jemena. Stanovnici doživljavaju svoj trenutak buđenja. Obama je rekao da će ishod svuda biti drugačiji.
Postoje mjesta poput Egipta gdje će nas ove promjene inspirisati i dati nam nadu, a bit će mjesta kao što je Iran, gdje se promjene žestoko potiskuju. SAD neće moći da diktiraju tempo i obim ovih promjena, ali možemo napraviti razliku. Vjerujem da ovaj pokret promjena ne može biti vraćen unazad.
U međuvremenu oko 500 izbjeglica iz Etiopije i Eritreje, koje su brodovima putovali iz Libije, iskrcalo se na Malti, saopštila je malteška vojska. To je prvi dolazak izbjeglica na Maltu od početka godine i od kada je počeo sukob u Libiji u februaru. Posle početka pobune u Libiji i intervencije međunarodnih snaga, libijski lider Muammar Gaddafi je izjavio da će prestati da se bori protiv ilegalne imigracije, uveravajući da će milioni Afrikanaca krenuti ka Evropi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. U državnu propagandu Srbije da se što više građana na predstojećem popisu u zemljama regiona izjasne kao Srbi, uključila se i Srpska pravoslavna crkva. Patrijarh srpski Irinej pozvao je Srbe u dijaspori da se izjasne kao Srbi pravoslavne vere. Upliće li se crkva u statistička pitanja, odnosno politiku brojanja Srba, koje se posle može koristiti u političke svrhe u susjednim državama, istraživao je Radovan Borović.
U kampanju prebrojavanja Srba u regionu posle državnih institucija i njenih visokih službenika uključila se i Srpska pravoslavna crkva, koja bi po ustavu trebala da bude potpuno odvojena od države.
Patrijarh srpski se obratio svim vernicima, pripadnicima srpskog naroda i srpske zajednice, da se slobodno i bez straha odazovu predstojećem popisu stanovništva, izjašnjavajući se na njemu kao Srbi pravoslavne vere.
Prenosi đakon Ivica Čajirović patrijarhove reči. Zbog čega je usledio ovaj poziv i zašto se crkva uopšte osetila prozvanom da se izjašnjava o čisto političkim pitanjima, izdaje uputstva pripadnicima srpske zajednice u susednim državama da se izjašnjavaju kao Srbi, a ne kao građani. Đakon Ivica Čajirović tvrdi da ovim pozivom crkva želi da su narodnici očuvaju vlastiti identitet.
Time ostvaruju sve osnovna ljudska prava i slobode i na taj način da očuvaju svoj verski i nacionalni identitet.
Ovo naravno nije prvi put da Srpska pravoslavna crkva prekoračuje polje svetoga i arbitrira o čisto svetovnim pitanjima. Čak i ako se na trenutak zanemari uloga Srpske pravoslavne crkve u sukobima tokom 90-ih, blagosiljanja paravojnih jedinica koje su činile masovne zločine ili fotografije crkvenih velikodostojnika pod naoružanjem, crkveni čelnici su se otvoreno uplitali u pitanja vezana za statut Vojvodine, tražili od skupštine da ukine pojedine zakone i otvoreno propagirali stavove koji nemaju nikakve veze sa pitanjima vere. Dobar poznavalac crkvenih prilika Mirko Đorđević smatra da je neuobičajeno da se poglavar SPC-a oglašava po pitanju popisa, jer je dosadašnja praksa vrlo često ulogu crkve svrstavala u politički prostor. To se i u ovom slučaju nazire.
Ovde se na prvo mesto ima na umu Crna Gora i Bosna i Hercegovina, gde se upravo vodi politička bitka čak i oko popisa.
To, nastavlja Đorđević, samo po sebi ne bi trebalo da bude predmet posebne pažnje, ali on tu vidi i zamku.
Odavno je poznato da su crkve na Balkanu i u Bosni, u Crnoj Gori, u Srbiji uopšte sa nacionalnim predznakom i one se često više nego što bi trebalo upliću u konkretna politička zbivanja.
Zašto se u Srbiji državne i svetovne vođe sada u udruženim snagama toliko brinu oko izjašnjavanja sunarodnika u susednim državama? Miljenko Dereta iz nevladine organizacije građanskih inicijativa upozorava da to otvara prostor za brojne manipulacije.
Zašto se ne bi pozvali svi građani da se prijave i da se izjasne kako žele? A da li su Srbi, Crnogorci, Makedonci, Hrvati, Bošnjaci, kako god hoće. Ali to da se crkva pojavlja kao neko ko poziva posebno Srbe da se povežu, to je jedna kako bih rekao, stvarno anakrona situacija u kojoj se ponovo crkva meša u nešto što sasvim sigurno ne spada u njene ingerencije.
Pokušaj vlade Srbije da se pod plaštom brige za sudbinu svojih sunarodnika u susednim zemljama zatraži konstitutivnost za Srbe u Hrvatskoj i Crnoj Gori dočekale su oštre kritike i diplomatske note koje su upućene zvaničnom Beogradu. Hrvatski Srbi otvoreno su poručili da se oni najbolje staraju o svom položaju i da nije potrebno da u njihovo ime govori bilo ko s strane. Beogradski čelnici su pod pritiskom povukli te sporne odredbe, mada nisu odustali od težnje da se prikaže kako je srpska manjina iznimno brojna, kako u Crnoj Gori, tako u Hrvatskoj ili na Kosovu. Stoga naš sagovornik Miljenko Dereta kaže da je pitanje referenduma o susednim državama postalo jedna od opsesija beogradskih čelnika.
Da li Srbi očekuju da će opet, zbog sasvim sigurno najvećeg broja na Balkanu, bar među bivšim republikama Jugoslavije, biti najbrojniji, nešto dobiti, zaista ne razumem. A posebno ne razumem to da ponovo pravoslavna crkva se zapravo pojavlja kao neko ko definiše Srbe i ko ih posebno poziva na nešto. To je jedno, rekao bih, anakrono posmatranje današnje Evrope, današnjeg sveta i, kako bih rekao, može samo da zbunje i da iz ne znam kog razloga, valjda zbog mog nerazumevanja, da me zabrine.
Referendum će konačno pokazati koliko je brojna srpska dijaspora u susednim državama, ali ti rezultati imaju za Srbiju neko drugačije značenje od hladnih statističkih podataka koji se bez trunke emocije dobijaju u svim drugim zemljama sveta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Dodajmo ovome da je Više državno tužilaštvo u Podgorici najavilo da će pokrenuti prekršajni postupak protiv sveštenika Mitropolije Crnogorsko-Primorske Nikodima Bogosavljevića zbog izjave da je tvorac crnogorske nacije đavo. Crnogorska pravoslavna crkva odgovorila je na ovo da Srpska pravoslavna crkva nije utemeljena na evanđelju, jer kako je saopšteno, u Crnoj Gori sprovodi praksu ne poštujući 10 Božjih zapovesti. Jedna zanimljivost za kraj, američki dnevni list New York Times pokrenuo je servis potpunog pristupa na svom izdanju na internetu i mobilnoj telefoniji uz pretplatu. List namerava da privuče čitaoce i to za početak jeftinom ponudom. Tokom prve 4 nedelje pretplata za jednu od 3 ponuda koštaće 99 centi. Posle tog perioda svako ko pročita više od 20 članaka lista na internetu moraće da plati pretplatu od $15 mesečno za pristup putem kompjutera i mobilnog telefona, $20 za pristup internetu na kompjuteru i na pametnom telefonu i $35 za pristup internetu na svim spravama. Podignuta optužnica protiv Cece Režnatović. Prosvetari i vlada postigli dogovor, štrajk se nastavlja dok sporazum ne potvrde glavni odbori sindikata. 2011. prilika za proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan, posebno za Srbiju, poručio Fil uoči današnjeg dolaska u Beograd. U Londonu prvi sastanak kontakt grupe za Libiju, danas kišovito do 16 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.